Maradunyiswe uJesu Kristo. Ngegama likaYisebe nendodana nomoya ocwebileyo. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando likaNkulunkulu uYise, ubuzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini njalo. Thandwa zami namhlanje ngifisa sithathe isifundo encwadini umphostoli uPaulos ayibhalele abaseRoma isahluko sesihlanu ivesi yeshumi nambili kuze kuba amashumi amabili nanye. Bazalwane, njengoba isono sangena emhlabeni ngomuntu munye nokufa ngesono, kanjalo ke ukufa kwadlulela kubantu bonke ngoba bonke bonile ngaye. Ngoba nakhu ngecala lomuntu munye kwafa abaningi, kodwa ngamandla amakhulukazi igrasiya likaNkulunkulu nesipho esivela ngesihle ngomuntu munye uJesu Kristo ukuphila phela kwachichimela abaningi ningi. Uma ngokona komuntu munye ukufa kwabusa ngaye yedwa, baya kubusa kakhulu ngempela ekuphileni labo abaphiwa ngoJesu Kristo ubuningi begrasiya nesipho sokulungiswa. Ngakho ke, njengoba ngecala lomuntu munye abantu bonke bathola ukulahlwa, ngokunjalo ngokulunga komuntu munye abantu bonke bathole ukulungiswa kube ukuphila kwaphakade. Njengoba phela ngokungalaleli komuntu munye abaningi baba yizoni, kanjalo ke ngokulalela komuntu munye abaningi baba abalungileyo. Lapho kwakwande khona icala, kwachuma ngokuchichimayo igrasiya. Kuthi njengoba isono sabusa saletha ukufa, kanjalo igrasiya libuse ngokulungisa abantu lilethe ukuphila kwaphakade ngoJesu Kristo iNkosi yethu. Thandwa zami, le ncwadi umphostoli Pauli ayibhalela ibandla laseRoma iyangithinta uma ithi kuverse 12, njengoba isono sangena emhlabeni ngomuntu munye nokufa kanjalo nesono sangena emhlabeni ngomuntu munye. Iyangithinta lento yokuqonda ukuthi isenzo sami singawuphilisa umndeni noma singawubulala umndeni. Isenzo sami singaba ubutha noma sibe yikhambi elelaphayo. Iyangithusa lento ukuthi ukunganaki kwami, ubudedengu bami, ukudelela kwami, ukweyisa kwami kungawulimaza umndeni. Ngiyayidinga inkonzo yokuqaphela ukuthi ngikhuluma kanjani kwabanye abantu, ngikhuluma kanjani ngabanye abantu. Khona abantu abalinyazwa yindlela esikhuluma ngayo, abalinyazwa mhlambe ukuthi sitheni, kodwa indlela esikhuluma ngayo phela. Kunabantu abakhuluma bakutshele ukuthi kakade angincengile. Kunabantu abangakwazi ukukhuluma nabanye abantu. Kunabantu abakubuka udelelekile, basichanasele, bagijime phekwe ikhanda lakho. Lenkonzo uNkulunkulu asambulela yona namhlanje ngomlomo kaPaulos isifundisa ukuthi impela I'm responsible for abantu abasempilweni yami. Izinqumo engiyithatha namhlanje zingaphilisa noma ziqaede zibulale umndeni wami. Enye inkonzo engiyibuka ngithande namhlanje uNkulunkulu asinikeza yona. Baningi abafa ngephutha nangecala lomuntu oyedwa. Lento siyibonile emndenini yethu. Uthola ukuthi sizalelwe phakathi kwekhaya elilisabayo iqiniso. Abantwana bayagula namhlanje, abanye abasebenzi, abanye baxakekile, abanye nemshado yabo isenkingeni. Uma sibheka kahle, bakhuliswe ngamanga, bakhuliswe entweni engamanga. Lokhu ithandwa zami sikubonile abazali bethola ingane kulo yamuzi kodwa bayinikeze isibongo esirong. Lokhu sikubonile ithandwa zami abazali bephila impilo engelona iqiniso. Kunezinto esizenzayo njengabazali ezizogcina zibopha impilo zabantwana bethu. Ezizogcina zinqinda zivimba ukuba abantwana bethu basimame. Lento uyibonile kwingane efundayo. Lengane iyofunda ize isalelwe yiphepha elilodwa ukuba ilibhale, iphase, iqhubekele phambili. Kodwa uyoyibona lengane itika-tikana, igida-gidana naleli phepha elilodwa iminyaka ize idlule eminyakeni emithathu. Bese uyabona njengomuntu omdala ukuba lento ayisahambi ngokuhlakanipha komntwana kodwa isiyinkulumo empilweni yomntwana. Kunezinto njengabantu ezisinqindayo ukuba siqhubekele phambili ngoba mhlawumbe iqiniso alikho kwathina uqobo lwethu. Asizazi, asiziqondi. Uthike namhlanje uNkulunkulu, uma ukufa kwafika ngomuntu oyedwa, kanjalo ke nangomuntu oyedwa ukuphila kusangafika. UJesu Kristo usilethela amagrasiya, asilethele nesipho sokulungiswa uNkulunkulu. La ngihluleke khona, la kungenzekanga khona, la ngilimale khona, uJesu Kristo uyakwazi ukungilungisela konke. Ngiyayithanda le nkonzo yokuba sixwaye. Omunye umuntu uyayiphila impilo yokuthi anginendaba, angincengile muntu. Izwi engilishoyo ukuthi anginendaba, angincengile, mhlawumbe kuwena ngeke lakulimaza. Kodwa bangaki abantwana bethu namhlanje abaseyinkingeni ngenxa yokuthi uma noma ubaba unenkani, uma noma ubaba uyindlovu kayiphikiswa, uma noma ubaba uthe vele mina angikholelwa kulento yakho. Kunenkonzo uNkulunkulu ayivezayo engiyithandayo. Uthi lapho kwande khona icala negrasiya likaNkulunkulu lachuma njalo. Lapho isono sathandelela negrasiya likaNkulunkulu laqhuma ngaphezu kwakho konke. Lento ingenza ukuba ngimbonge uNkulunkulu. Ngimbonga ekutheni uthe elibona ihlazo lami, ekubona ukwehluleka kwami, ekubona ukudikibala kwami, ekubona ungalaleli kwami, kodwa kaze angiphuca izibusiso nezithembiso ngempilo yami. La isono sakhuphuka negrasiya la khuphukela ngaphezulu. Lenkonzo inkhumbuza ekutheni igrasiya lami likwanele. Indlovukazi yezulu mayibe nathi, mayisibusise, isivikele, isikhanyisele. Ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Sikhumbule Maria, vrike nesisa kakhulu ukuba kuzange kuzwakale naphakade ukuba khona wakwadelwa nguwe. Ebalekela kuwe inqaba yethu, encenga ukuba umphuthumi, encusa ukuba umkhulekele. Ngithi ngisuswa ithembe elinjalo, ngiyakhawuleza ngiza kuwe. Vrike mavriken mam, sengimphambi kwakho, ngikhala mina ngiyisoni. Eni na wezwe, ungawadelela amazwi ami, kanti wezwe ngomusa, uwavume kahle. Amen. Makasihlahlamelise uNkulunkulu Somandla, makasilondoloze asivikele njalo, ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.